lytter til Fremkaldt med mig, Claus Elgaard. Du lytter til Fremkaldt med mig, Claus Elgaard.
Fremkaldt er en portrætsamtale med en person fra sportens verden.
Hvad skete der, var sådan noget?
Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt at tale om et emne.
Jeg var jo ikke glad jo. Endelig var jeg ikke glad.
Har man først sagt ja til at være med i Fremkaldt, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 4's lyttere, end man ellers kender personen for.
Jeg har også udtalt dengang, at jeg ville da være verdensmester. Jeg tror bare, folk tænkte, ja ja, der er lang vej, eller kom nu ned på jorden, eller et eller andet, ikke? Men så sidder man her i dag, og det lykkedes.
Når du har hørt Fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med, eller måske slet ikke bryder dig om. Carsten Werge er en af de store fodboldkommentatorer igennem de seneste 30 år. Han har kommenteret alt fra landskampe, Champions League-finaler til små danske pokalkampe. Han er en kommentator, der deler vandene. Mens Svend Gehrs og Flemming Toft på deres højeste var nationaleje, ja, så kan Carsten Werge stadigvæk få seere til at kaste med kopper efter fjernsynet. Carsten Werge fortæller om, at han er fuldstændig ligeglad med, hvad seere, kolleger og omgivelser i øvrigt mener om ham. Han lægger heller ikke skjul på, at han er god, og han vil være den bedste. Carsten Werge er en hård kollega. Han er direkte, kompromisløs, og han accepterer hverken middelmådighed eller slendrian. Måske var det præcis det drive, der reddede livet for ham, mens og efter han lå i koma med en dødelig sygdom. Carsten Werge er dagens gæst i Fremkaldt. Nå jo, forresten. Carsten Werge fortæller også om, hvorfor han ikke må kalde sin hund for frimand.
Du lytter til Radio 4.
Carsten, sportsjournalist, kommentator, var det det, der lå i kortene allerede, da du var en ung og håbefuld mand, eller hvordan dumpede den ned, turbanen?
Jamen, jeg var en ganske lille dreng. Det var jeg. Når jeg spillede fodbold, så kunne jeg ikke lade være med at kommentere mine egne fantastiske præstationer, når jeg legede fodbold hjemme på mit værelse. Så egentlig lå det i kortene, at det var det, jeg skulle. Jeg var heldig som helt ung at komme tæt på nogle af koryfæerne, Gunnar Nu Hansen, Niels Christian Bindestreg, Niels Christiansen. Min far tog mig med til fodbold, og jeg mødte dem, og jeg blev dybt fascineret af dem. Så det var egentlig, jeg tror faktisk, det var noget, jeg besluttede, inden jeg overhovedet havde fået hår under armene. Altså.
Men er det sådan, ligesom jeg har selv været på den med, at man kommenteret, når man lå nede i mosen og spillede helt bogstaveligt?
Ja, fuldstændig.
Hvem var du?
Jamen, det ved jeg sgu ikke, hvem jeg var. Altså, jeg var bare mig selv. Jeg har jo altid været meget talende. Det tror jeg drev min familie til vanvid. Men jeg elskede at sætte ord på, og jeg elskede at beskrive, hvad jeg så, og jeg elskede at føre mig frem. Så det passede helt fint at blive journalist inden for de elektroniske medier, som jeg så endte med at blive.
Ja. Har du nogensinde tænkt på, fordi det har jeg nemlig nogle gange tænkt på, hvordan man egentlig har set det udefra, hvis man kommer forbi, og der løber en dreng, måske to drenge, og han løber og kommenterer en fodboldkamp, mens han skyder forbi det, eller rammer det der mål, der står der?
Jamen, ved du, det gode ved mig er, at jeg har altid været fuldstændig fløjtende ligeglad med, hvad folk mener og tænker om det, jeg har gang i. Mm. Altså, hvis jeg synes, jeg har lyst til at lave et eller andet, så gør jeg det. Og så kan det godt være, at det nogle gange er fuldstændig åndssvagt, det jeg har gang i, men jeg er ligeglad for det. Hvis jeg først får en idé om, at nu skal jeg prøve et eller andet, så gør jeg det.
Ja.
Og det, jeg tror aldrig, jeg har tænkt, nogle gange, det kender du også selv, hvis man har siddet på et eller andet stadion, og man har råbt og skrejet, og siddet nogen omkring en, jeg er sgu ligeglad. Altså det kan godt være, inden man går i gang, man tænker, nu sidder nogen meget tæt på, eller et eller andet. Men lige så snart, at den røde lampe lyser, så at sige, det gør den jo ikke, men altså, lige så snart den er i gang, lige så snart man er på, så glemmer man jo alt og alt.
Men har det altid været sådan for dig, altså også i skolen, at du var lidt ligeglad med, hvad kammeraterne tænkte om dig?
Ja, det tror jeg nok. Det kan jeg vist godt sige. Altså, og det ved jeg kan også, altså, når jeg render rundt privat, så kan jeg godt lide noget, der er løgn i tøjet og sådan noget gamle joggingdragter, som jeg har på her, hvor vi to sidder og snakker sammen oppe i min badmintonklub her. Altså, det betyder ikke noget for mig. Altså, det betyder virkelig ikke noget for mig. Jeg vil gerne have, at folk synes, at jeg er en fin fyr. Mm. Det er slet ikke det. Det vil vi vel alle sammen. Men det er ikke det, der betyder mest. Det, der betyder mest, det er, at jeg har det sjovt.
Ja. Har du så været en god kollega?
Ja, det synes jeg. Ja. Men jeg kan også være en hård kollega, fordi altså, jeg siger jo, hvad jeg mener, og hvis der er nogen, der har trådt mig over tæerne, så får de det saftsus med at vide. Og jeg er ikke bange for at tage en konflikt, og det er jeg stadigvæk ikke. hvis det er det, der skal til, for at man ligesom får renset luft. Jeg hader, når man ikke er ærlig over for sig selv i forhold til, hvad man vil og ønsker at opnå.
Men hvordan tager de unge det så i dag? Fordi du er den hårde skole, altså Niels Erik Madsen på Hvidovrevis, så var det Jens Carl Christensen på Berlingske Tiden, Henrik Brandt har du været igennem. Nej, Henrik var måske ikke en hard hitter.
Nej, men han kunne nogle andre ting, ikke? Altså, du kendte ham jo også.
Fordi der var tonen jo formentlig en anden, end den er i dag.
Jo, altså det, jeg vil sige, at tonen var en helt anden. Ja. Altså, jeg havde en chef på Berlingske Tidende, Jens Carl, som jeg lærte sindssygt meget af, og han kunne godt finde på, hvis han havde fået et par bajer, og der var efter redaktionsmøde der, når vi havde lavet mandagstillæg, hvor vi sad søndag aften inde på redaktionen i Pilestræde, så kunne han godt finde på at hive de unge mennesker i ørerne og lige vride en gang, hvis vi var irriterende.
Altså helt bogstaveligt?
Ja. Det kunne da. Og du ved, det havde jeg egentlig ingen problemer med. Altså, jeg har da også fået et rap i røven af min mor, da jeg var mindre, ikke så tit, men det kunne da godt ske, hvis jeg ikke havde opført mig ordentligt. Og jeg siger ikke, jeg brød mig egentlig ikke om korporlig afstraffelse, skal jeg lige sige. Men sådan var det bare. Altså, og sådan er det ikke i dag, og det skal jeg jo også tage med i min dagsorden i dag, når jeg snakker med de unge osv., at man nærmest ikke må sige noget til dem, så er hele verden jo krænket. Mm-hmm. Og det er man jo nødt til. Ja. Jeg synes ikke, man tog skade af, at der var en lidt jovial og nogle gange direkte tone. Og det tror jeg egentlig heller ikke. Altså, mange af de unge journalister, jeg arbejder med i dag, de kan sgu godt tåle lidt røg.
Ja.
Så jeg tror også, vi skal passe på, at vi ikke kommer til at overbeskytte hinanden.
Mm-hmm. Hvad lærte du af dem, jeg nævnte, altså Niels Erik og Jens Carl nok især? Jo,
jamen, jeg, altså på Hvidovrevis, hvor jeg startede, der lærte jeg ubetinget, at der er en historie i alt. Altså jeg kunne ryge ud til Husmoderklubbens 10-års jubilæum, og så fandt jeg alligevel ud af, at der godt kunne ligge en historie der, og ikke bare en billedtekst. Mm. Så det var sådan lidt det, altså hvis man ville frem i den verden, der lærte jeg, at så var der intet, man skulle sige nej til. Man sagde ja til, jeg har altid dyrket, at hvis nogen bad mig om at lave et eller andet, så har jeg stort set aldrig sagt, det vil jeg ikke. Hvis der har været brug for, at jeg skulle gøre et eller andet, og det kunne også være, at det var noget, der var under min værdighed, mm-hmm. jamen så var man nødt til at gøre det, fordi man havde en chef. Det har jeg lært hjemmefra, fra mine forældre, at man skal være pligtopfyldende. Og det lærte jeg på videre vis. På Berlingerne lærte jeg jo, fordi jeg havde to stofområder til at starte med, da jeg blev fastansat på Berlingerne. Roning og kano og kajak. Og det var jo ikke specielt sexet, synes folk måske, men jeg kunne faktisk godt lide det.
Ja.
Fordi jeg kunne dykke ned i et område, hvor de var meget taknemmelige for, at man kom og lavede noget med dem. Og jeg kunne gøre mig umage med at blive bedre til at skrive. Og så havde jeg nogle dejlige kolleger, der havde lyst til at lære fra sig.
Ja.
Og så er det jo egentlig bare gået slag i slag derfra. Jeg har jo aldrig rigtig søgt et job efterfølgende. Det gjorde jeg jo sådan set dybest set heller ikke for alvor på Berlingeren. Det var noget, jeg blev opfordret til. Ja. Så på den måde, så er det jo gået meget godt.
Det må man sige, Carsten, du har heller aldrig været bange for at sige, og det kan jeg egentlig meget godt lide. Sådan har jeg i hvert fald opfattet det. Du har ikke været bange for at sige, at du er dygtig.
Nej, jeg synes, jeg er dygtig. Ja. Der er mange ting, jeg ikke er dygtig til.
Ja, ja.
Men i forhold til det, jeg laver professionelt, og det, jeg kaster mig over i min fritid, der synes jeg, at jeg leverer, som man skal. Fordi altså, hvis ikke man leverer, så skal man jo finde noget andet at lave. Ja. Men mindre man er den type, og det har jeg også respekt for, der er mennesker, der siger, at jeg vil egentlig bare have noget, hvor jeg får en løn hver måned, og så er det sådan set lige meget med resten. Sådan har jeg det ikke. Så jeg synes jo, jeg kan det, jeg laver. Jeg synes egentlig, jeg har også haft nogle fiaskoer hen ad vejen, eller ikke fiaskoer, men nogle ting, hvor jeg tænkte, det kunne jeg godt have gjort bedre. Men så har man lært af det.
Ja.
Det har altid været min tilgang til det. Jeg synes, man skal bare gøre sig umage, og det har jeg egentlig altid gjort. Og jeg har været heldig i forhold til at få nogle chancer til at skifte ligesom grene inden for sportsjournalistikken. For jeg både har været skrivende, og så har jeg været radio, så har været tv, og så har jeg skrevet nogle bøger, og alle de der ting. Og det er jo selvfølgelig, fordi jeg har været heldig, men også fordi jeg har opsøgt heldet i forhold til at få lov til at prøve nogle forskellige ting.
Jamen, det lyder som om, Carsten, at du har været sådan meget både strategisk bevidst om, hvad du skulle gøre, samtidig med, at du har været drevet af engagementet. Er det rigtigt opfattet?
Nej, jeg tror ikke, jeg har været strategisk. Jeg tror bare altid, jeg har haft en god mavefornemmelse for, hvornår jeg skulle noget andet.
Ja.
Altså, da jeg tog springet fra et ret godt job, jeg egentlig havde skabt mig på Berlingske Tidende, på en fantastisk redaktion, som virkelig var vidunderligt at arbejde for. Det var selvfølgelig et stort spring at forlade det der sociale, som lå i den redaktion, som vi havde. Men jeg havde en fornemmelse af, at det var måske mere i den elektroniske del af verden, medieverden, at der lå en fremtid mere end i den skrevne. Mm-hmm. Og det har jo vist sig at være rigtigt. Ikke at man ikke har brug for den skrevne pres, men det er jo mere det elektroniske, der ligesom har været væsentligt. Mm. Og jeg har altid egentlig bare brugt min mavefornemmelse, at når jeg synes, altså jeg har altid haft en målestok, der hed, sådan, hvis jeg går på arbejde 10 dage, og jeg de 8 dage kommer hjem og er glad og tilfreds, så er det rigtige sted.
Ja, så har det været
så har det været fint, fordi ja. Man kan ikke have det sjovt hele tiden. Men hvis jeg ligesom kunne mærke, at den chippede forkert, så har jeg sådan gået og tænkt, okay, hvad skal jeg så herfra? Der har jeg så været heldig på TV3 og Viasat og Net Group, som vi hedder nu. Der har altid været heldig, at når jeg ligesom følte, at nu skulle jeg noget nyt, så har jeg ikke behøvet at skifte job derfra. Fordi så har der været nogle andre muligheder, så kunne jeg opfinde nogle tv-programmer, eller prøve at kommentere på en anden måde. Jeg har altid arbejdet med detaljerne i det, jeg laver. Og der har jeg... Altså, der, den gode, sunde fornemmelse, man kan have liggende nede i sin mave. Og så har jeg måske nogle gange snakket med nogle mennesker, når jeg synes, at nu var tiden måske kommet til noget andet.
Lad os lige prøve at gribe fat i det der med detaljen. Hvad er for dig en god kommentator?
Jamen, en god kommentator, det er en... Punkt 1, synes jeg, det aller vigtigste. Det er, at man ikke sætter sig og tror, man er en anden, end den man er. Altså, jeg synes, man skal sætte sig, og så skal man lave den opgave, så den passer til ens personlighed. Fordi, altså, jeg plejer at sige, at en kommentator, i begrebet kommentator ligger, at man skal kommentere og have nogle holdninger. Det er som en referent. Det fandt jeg så også i gamle dage på aviserne, hvor man bare lavede minutreferat. Ikke, det er ikke det, men... Men altså, jeg synes, en god kommentator, det er jo selvfølgelig en person, som er ægte, som er god til at, altså afhængig om det er radio eller tv, og så altså, der er selvfølgelig nogle forskellige parametre der, men som er god til at dosere det, der skal siges i forhold til den begivenhed, man sidder midt i. Mm-hmm. At man ved, at der er forskel på at lave en pokalkamp mellem, lad os sige, Boldklubben Frem. Og,
bare for at nævne noget.
Ja, bare for at nævne en god klub.
Det vender vi tilbage til.
Boldklubben Frem mod, hvad skal vi sige, Per Frimanns HIK.
Ja.
Altså, og så lave en Champions League-finale. Der skal være forskel, og det skal afspejle sig i præstationen. Mm. Fordi det nytter ikke noget, at man sidder og råber og skriger til en pokalkamp, som dybest set kun har værdi for dem, der holder med de to klubber. Mm. Det må man godt, men der skal være en måde med det. Så det er lidt det, og så er det, at man... leverer med engagement og med begejstring og glæder sig over, at man får lov til, det er jo et privilegie at få lov til at sidde og lave sådan noget der, at man hele tiden husker sig selv på, at det er fedt det her. Ja. Altså det, jeg kan love dig hver eneste gang, jeg har lige været i Aalborg og arbejdet i går aftes, og jeg giver sgu altid håndslag til min makker, der sidder ved siden af og siger, nu gør vi os umage. Mm-hmm. Siger det også altid, eller meget tit til produceren, lige inden vi går på, så siger jeg lidt, så alle hører noget i opbevogn, nu gør vi alt, hvad vi kan i dag. Ikke? Og sådan har jeg det. Altså, det er lidt lige meget, hvad det er. Så skal det være ordentligt.
Men hvordan er det så, Carsten? Fordi det ved jeg faktisk ikke. Er du sådan en meget struktureret mand? Er du forberedt til fingerspidserne? Eller lader du kampen udvikle sig og lader rutinen ligesom præge, hvad vej du går? Eller hvordan forbereder du dig egentlig til en kamp?
Jeg er forberedt til fingerspidser, men bruger uendeligt lidt. Og jo ældre jeg bliver, des mindre bruger jeg.
Ja.
Ganske, ganske enkelt. Det er selvfølgelig også noget med rutine. Men altså, i og med, at vi i dag bliver overdænget med informationer, så prøver jeg egentlig ret bevidst at gå den anden vej. Jeg synes, jeg er ikke et ondt ord om de andre kommentatorer, men jeg synes, tendensen har jo i nogle år været, at man går mere og mere ind i om alle mulige små detaljer, som måske ikke i virkeligheden er ret ligegyldige. Mm-hmm. Og der prøver jeg ligesom at gå den anden vej.
Hvad kunne det være, små detaljer?
Jamen, det kan være sådan, altså, du ved, sådan noget... jamen, det er ikke så meget... Altså, du kan jo finde så mange informationer. Det er jo helt vildt, hvad der findes af information, og vi får alle mulige ting stukket i hånden, som vi også kan bruge, hvis vi vil det. Men du skal jo kun bruge det, hvis det er relevant i forhold til det, der sker. Altså, det er jo ligegyldigt at fortælle et eller andet om, hvad skal vi sige, om Jes Torup, den nye træner i FC København, hvis ikke han spiller en rolle i produktion, i billedet, i tv, mm-hmm. så skal man ikke fortælle hele verdens livshistorie. Altså, så skal man skal jo holde sig på begivenhed. Det er jo begivenhed, der er vigtig, og alt det andet er bare garnering. Altså, det er jo, er det en god kamp, er det en dårlig kamp? Hvorfor er det en god kamp, hvorfor er det en dårlig kamp? Og så handler det om at få det til at spille sammen med sin medkommentator, fordi medkommentatoren er jo en fast bestanddel i dag. Og der skal man som hovedkommentator være i stand til at få det bedste ud af hinanden.
Men hvordan har du det så, fordi nu skal vi ikke nævne navne, men vi har jo begge to mødt kolleger på vores vej igennem tv-livet, som absolut ikke brød sig om at blive irettesat af en medkommentator eller en ekspertkommentator.
Jeg er lige glad.
Så blev der lige skruet ned og sagt, du skal ikke irettesat
mig. Jeg synes, det er skønt.
Ja.
Altså, jeg plejer at sige, især når jeg arbejder med nogen, jeg ikke har arbejdet med før, det sker jo trods alt en gang imellem. Så plejer jeg at sige til dem, hvis du har et eller andet i forhold til noget, jeg har sagt, hvor du synes, at jeg er helt ude i hampen, sig det. Mm. Så tager vi den, og så laver vi lidt underholdning ud af det. Mm. Fordi vi må også glemme, vi må ikke glemme, at det her er ren underholdning. Det er jo ikke andet.
Okay.
Altså, det er,
og skal ikke ophæves til mere?
Nej, ved Gud ikke. Men det skal det så til gengæld også være.
Ja.
Altså, og det, altså, jeg elsker jo, når en medkommentator går lidt imod mig.
Mm.
Ligesom jeg selv, jeg går også tit imod dem, jeg sidder med, kan godt give dem lidt røg og alt det der. Og hvis ikke de kan tåle det, så skal de ikke arbejde med mig.
Nej, så altså, Per Frimann er jo selvfølgelig klassikeren, ikke?
Og han er kude.
Det må man sige. Men jeg ved sgu ikke, om det er sådan et gør og gokkeforhold, men det er tæt på-agtigt. Men hvor meget er det bevidst? Altså, er det en plan at køre den derhen, eller er det blevet sådan?
Nej, altså, ved du hvad, tilbage i 92, da jeg skifter fra radio til tv, der besluttede jeg jo, at så satte jeg mig egentlig ned, og så tænkte jeg, okay, hvad er det for en type, jeg gerne vil være? Mm. Og der nåede jeg også frem til det der, som jeg sagde indledningsvis her, at jeg vil være mig selv. Og hvordan er jeg selv? Jeg er mærkelig. det er jeg jo. Altså, jeg er jo anderledes. Jeg er nok ikke prototypen på ret meget. Men jeg lovede mig selv, at noget, jeg i hvert fald har, det er humor.
Ja.
Og jeg synes, uden at sige ondt om mine forgængere, så synes jeg, at lige præcis humor var ikke noget, Toft havde lidt af det.
Mm.
Svend havde sgu ikke ret meget af det, vel, Svend Gers. Og så tænkte jeg, okay, det er jo måske der, jeg skal. Og så humor og begejstring. Fordi ja. Det er jo sådan, jeg er. Jeg er jo begejstret menneske. Jeg synes jo, alt er sjovt, indtil det ikke er det mere.
Men så skal vi lige, fordi nu har du selv taget bolden op, ja. Du skal lige se et klip her. Fordi det er jo faktisk ham her, du kommer til at afløse. Sådan husker jeg det i hvert fald. Du afløser egentlig Svend Gers i 92 eller sådan noget. Og det her, det er jo ikonisk.
Ja, venter. Det er genialt. Ja, men det der det er jo magisk.
Jamen, det er jo et af de magiske øjeblikke i kommenteringen. Altså,
hør nu her, Svend er fantastisk.
Men satte du dig simpelthen ned og sige, okay, jeg skal afløse Svend, jeg kan ikke prøve at kopiere ham?
Nej, det vil aldrig, altså sådan, jeg tænker ikke sådan.
Nej.
Men jeg satte mig selvfølgelig med respekt for, hvem det var, jeg skulle afløse. Fordi altså, det er jo lidt ligesom, det var kongen, der abdicerede, ikke? Og så kom naren, ikke? For hofnaren flyvende ind over, ikke? Og derfor så, Svend er og var fantastisk.
Mm-hmm.
Og da han laver både EM84, VM86, altså det er klart, der sad jeg med store lyttelapper, fordi der gav han, altså Svend var jo en legende inden for målspiks, og det er også noget af det, som jeg altid har fokuseret meget på. Jeg vil godt lave fede målspiks.
Altså målspiks, når der
simpelthen, ja, hvor du bygger dramatikken op, du ved, når du nærmer dig, du ved, klimaks,
mm-hmm.
At man så er næsten 2 sekunder foran det, der sker.
Ja.
Og så lægger man de rigtige ord. Er jeg ikke bange for at lægge en pause? Altså, han holder jo nogle pauser i den speak, du lige hører der.
Ja,
ganske
rigtigt.
Korte, som er meget svære at holde, fordi nogle gange så rabler man jo bare videre,
ja.
Når man lader sig rive med.
Det kræver meget disciplin.
Det kræver enorm disciplin. Og det, der er og var Svend en mester,
mm-hmm.
ude i det der. Og det, den del af det, synes jeg egentlig også, den har jeg også altid haft. Den fik jeg lært på radioen sammen med Jens Jørgen Brink, min gode ven der. Og det er også noget af det, vi hele tiden arbejder med, at få energi ind i det. Og, altså, vi sparede jo med hinanden, Jens Jørgen og jeg,
ja.
I forhold til altså, vi elskede, når vi kunne lægge over til hinanden på, i sport, på sport på træerne, sport og musik, og hvad det hedder, ikke? Og det var jo, men når man hører sådan noget som det der, så sidder man jo og savler lidt, ikke? Fordi det er sætende med verdensklasse, det der bliver lavet der for Svend Gers.
Men du har jo ikke sådan været, som jeg husker det i hvert fald, der kan du korrekse mig, eller blive pigesur. Men ja, du er ikke sådan kendt for de der sprogblomster, mat og let-agtige ting.
Nej. Mater kan jeg ikke hamle op med det, vil jeg sige. Vel? Altså, det brune punktum, eller hvad?
Nej, det store brune muskel.
Det var nok ikke det brune.
Det var Indoregn.
Nej, altså, det er, fordi det ligger ikke til mig. Altså, Fordi altså, min stil er jo meget mere den der lige på og hårdt og alt det der, og det er jo det, der skal afspejle mig, fordi ellers vil jeg ikke være tro mod mig selv. Jeg skal ikke sidde og opfinde et eller andet. Jeg kunne ikke drømme om at skrive et eller andet ned til en smart indledning eller sådan noget. Fordi jeg synes, det er fedt. Det fedeste er bare at lade sig inspirere det, man sidder midt i. Se, hvad billeder der nu er i tv, så det er jo også lidt at få det til at matche de billeder, der ruller ind over folks skærme. Ikke? Og det er jo faktisk ret svært. Og det er jo de gange, det lykkes, og det er meget, meget sjældent. Det lykkes 100%, så er man jo nærmest lykkelig bagefter.
Så du sidder ikke og har skrevet, ikke fordi jeg mistænker Flemming Toft for at have skrevet hudli hud, men du har ikke skrevet ned og venter på, når den spiller scorer, så kommer den punchline, det bliver fedt.
Nej, slet ikke. Altså, der er intet, der er planlagt.
Okay.
Intet. Jeg har aldrig planlagt noget som helst i den retning der. Det har jeg ikke. Altså, det kan jeg ikke. Fordi jeg synes, altså, jeg trigger jo også virkelig på det der med, at bordet fanger. Altså, det er jo sådan min narkotika der, det er, at hvis du virkelig fucker et eller andet op, så slår den dobbelt, ikke?
Ja.
Så derfor så er man jo ret koncentreret. Og det synes jeg stadigvæk er sådan, det er benzinen for mig. Det er det der.
En af dem, som har været mit store forbillede, det er netop Jørgen Mader.
Ja.
Og når Mader var bedst, så synes jeg jo, at han var fuldstændig uforlignelig. Altså, en Mader i topform var fantastisk. En Mader ikke i topform kunne være patetisk. Det tør jeg godt sige i radioen, fordi det har talt med Mader om rigtig mange gange.
Det tror jeg også, at jeg er helt enig med dig. Men, kender også Mader, den dejlige mand, ikke?
Men en af dem her, for eksempel, det er den her. Og han står helt fuldstændig stille. Jamen, ikke engang. Som et
tyst
træ i
harten. Ikke
sat som et
tyst
træ i harten.
Det er fedt. Jamen, og det, ved du hvad? Jeg har sgu egentlig aldrig spurgt Mader, om han havde planlagt det der. Altså, jeg tror, jeg kunne godt have Mader lidt mistænkt for at have et lille lager.
Jeg tror, vi kalder det lommeuld, ikke? Jeg tror, han havde en lille seddel, hvor det stod
men,
på.
Men Mader er jo også som menneske en kunstner.
Ja.
Han er jo en verdensmand, og jeg har rejst med Mader, som altså,
ja, det ved jeg.
Ja, men det var fantastisk, fordi det var aldrig kedeligt. og du ved, han var jo, altså, jeg husker jo især Mader fra, nu er jeg jo badmintonmand også ved siden af fodbold. Altså, han var guddommelig til at kommentere badminton på radio.
Mm.
Han var guddommelig til det, fordi han kunne speedsnakke, og han kunne sætte billeder op i mit hoved. Det kunne han. Helt exceptionelt. Og det er jo det, han overfører til tv, sammen selvfølgelig også med Jørgen Leth, som altså, det er jo også det der, der er bare nogle makkerpar, der klikker, og det må man sige, der fandt de jo også et eller andet, de to, som var ret vildt. Jeg er ikke sikker på, at det vil holde hele vejen i dag, fordi det er jo også det, der nogle gange sker. Ikke? Altså, så
men det er ret
til.
Interessant, Carsten, fordi det er faktisk det næste, jeg vil spørge dig om. Hvad er det, der er sket med kommenteringen siden du starter og afløser Svend Gehrs i 92 til i dag? Hvordan har det udviklet sig?
Jamen, for det første er der kommet mange flere begivenheder, så der er brug for mange flere kommentatorer. Og jeg synes, der er mange fine kommentatorer og dygtige kommentatorer, men jeg synes også, der er meget, der ikke er det. Og det er jo helt naturligt. Altså, det, folk skal jo lære det et eller andet sted. Jeg tror, det er utænkeligt i gamle dage, at man blev kastet så meget for løverne, som de nogle gange bliver i dag. De unge mennesker, der så skal kastes ud i det. Men der er heller ikke så meget, der kan gå galt, fordi folk er ikke så... Jeg tror, de var mere optaget i gamle dage af, hvad vi lavede i virkeligheden, og kritiserede. Så det er jo nu til alle mulige steder, de kan kritiseres i dag. Men jeg tror egentlig, altså sådan det generelle niveau er nok stadigvæk godt, men jeg vil også sige, at bundniveauet kunne godt hæves lidt. Det er nok det, der er sket.
Ja, ja. Altså ja, nu kommer man jo til at genere nogen, men det, nogle gange lyder det som om, at der er nogen, der øver sig for åben skærm.
Jamen, det tror jeg også, det er. Og det er jo sådan, det er, fordi folk skal jo også have smør på brødet, ikke? Så de siger ja til opgaver. Det er der egentlig heller ikke noget forkert i. Og måske skal vi også bare som kommentatorer lære ikke at være så selvhøjtidelige og sige, at der er kun én måde at gøre det her på og alt muligt. Altså, fordi jeg er også en halvgammel trold, så måske vil der også være nogen, der synes, at den måde, jeg gør det på nu, er helt skæv, ikke? Og det, altså, jeg går sgu egentlig ikke så meget op i hvad folk, hvordan de gør det i dag, og hvordan vi gjorde det før i tiden. Andet end jeg synes, det er sværere for nutidens folk ligesom at bringe sig frem, fordi der er mange flere ombud. Og det er også, altså, jeg var heldig, jeg var på DR i en tid, hvor der kun var TV2 at konkurrere med, og det vil sige, at der var enorm fokus og kæmpe seertal og alt muligt. I dag er det jo noget helt andet. Så det er svært at komme frem i verden i dag og markere sig som en dygtig kommentator. Det synes jeg måske også, det er jo sådan virkeligheden er.
Men nu sagde du det der med, at, at man som kommentator ofte synes, man er det eneste saliggørende i verden.
Man er enormt selvfed. Altså, det er man. Det kender du også selv.
Det ved jeg selv jo.
Ja, fordi det kræver også et vist ego.
Ja.
Det kræver et vist ego at sidde der og krænge sit sjæl ud. Ikke? Men man skal tro på sig selv.
Men er det sådan, vi har jo også haft en kollega, som også i øvrigt kommenterede meget badminton, men og det kræver sgu alligevel noget at komme ned på Frank A, hvor man sad nogle gange, hvis, i hvert fald hvis man var i Odense, og havde taget sine manuskripter med og oplægget og læst op for kollegerne og sige, prøv at høre, hvad jeg sagde i radioen.
Ja, men det var jo sådan, det var, ikke? Altså, man var jo næsten rockstjerner før i tiden. Ikke? Sådan er det heldigvis ikke i dag, fordi altså, vi må også være ærlige at sige, det er stadigvæk bare en gang underholdning. Ikke? Og vi forsvinder nok lidt mere i mængden i dag.
Jamen det der med at forsvinde i mængden, fordi... hvordan har du det med at være kendt? Altså, du er jo et kendt.
Men det synes jeg er fint. Altså, det er ikke noget, jeg... Det har det fint. Jeg synes, det er dejligt. Især når folk anerkender en, fordi de synes, at det, man laver, er okay. Mm-hmm. Vi har alle sammen brug for anerkendelse. Det vil være løgn at sige andet. Og vi skal passe på, at vi ikke bliver for nærtagende, når man laver det. Altså, og for selvoptaget også. Det ligger også lidt i konceptet, han har sagt, at der er ekstremt mange mennesker, der gerne vil lave det, som jeg laver, for eksempel. Og derfor så skal man også have lidt respekt for dem, der kommer og siger et eller andet ting.
Men selvom at...
Jeg har sgu ingen problem. Altså, jeg synes egentlig, det er meget fint. Det giver mig nogle privilegier i verden, som man heller ikke skal undervurdere betydningen af. Altså, jeg har jo af samme årsag skabt mig et godt liv.
Men altså, selvom at... Og det ved jeg jo, at du har respekt for Svend Gehr, så kan man andet. Du har respekt for Flemming Toft og Jørgen Mader og så videre. Men jeg ved jo også... eller jeg tror om, at du også gerne altid bare gerne vil være den bedste.
Ja.
Altså, hvordan har man det så, hvis man gerne vil være den bedste, og der så er nogen derhjemme ved kakkelbordet, som synes ham der, og du ved godt, at... Altså, okay.
Jamen, det har jeg det sgu egentlig fint med. Igen, ud fra devisen, at man kan alligevel ikke stille alle tilfreds. Altså, jeg har ingen... Altså, det er meget sjovt, vi har jo for ganske nylig lavet en bog sammen med Toft og Gers.
Ja.
Og det har været forrygende hyggeligt, fordi... altså, selvfølgelig har vi et eller andet sted, og der har også været andre, Peter Pihl og sådan nogle dygtige folk indover. Vi har altid været konkurrenter, men vi har jo aldrig været uvenner. Altså, vi har da hjulpet hinanden. Altså, vi kan godt hjælpe hinanden, hvis der er en, der ringer og siger, har du den og den information, jeg mangler, eller et eller andet. Og jeg kan godt sidde og glæde mig, jeg glæder mig rigtig meget, når der er nogle af mine kolleger ude på Nent, som leverer en god præstation, så skriver jeg til dem, flot arbejde, hvis jeg synes det. Altså, jeg synes ikke, fordi netop hvis vi holder fast i, at man skal være, som man er, være ægte, jamen så er vi jo ikke konkurrenter på den måde. Altså, fordi så er vi nogle individer, som har hver vores måde at gøre tingene på. Selvfølgelig, jobbeskrivelsen er nogenlunde den samme. Men i sidste ende, så er det en smagsag.
Nu det der med
information. Så længe min kone stadigvæk holder af mig. Ja.
Det her med informationerne. Altså, så sidder man og ser en kamp, og der er en, der kommenterer, at det kunne være dig. Nej, det vil du aldrig sige. Men nogen vil sige, ja, i de sidste 19 kampe, de har været bagud 2-1 efter 21 minutter, der er der altid blevet scoret 14. Jamen, hvor ved man det fra?
Jamen, det er jo sådan noget. Det er jo de der åndssvage statistikker. Ikke? Ja. Altså, vi får jo nærmest, vi kan få nærmest drejebøger på alt, hvis vi vil have det. Ikke?
Okay.
Altså, jeg synes jo, det der er interessant i forhold til statistikker, det eneste, altså, der er meget, der godt kan bruges, det er ikke det. Men det er jo sådan noget, hvis der er en spiller, der ikke er scoret i 22 kampe eller et eller andet, så viser det jo en tendens. Ikke?
Mm-hmm.
Men det er jo kun, hvis den spiller, så har en rolle i den kamp at spille. Altså, det er ikke lige, altså, hvis han brænder 4 chancer, så er det en god information. Så det er jo det der, det er jo det, jeg faktisk lærte af Svend Gehrs i sin tid, det der med timing i det, man siger. Det skal passe sammen.
Mm-hmm.
Og det, jeg kan godt nogle gange, når jeg sidder og høre nogle af dem, der kommenterer, og tænker, hvorfor siger du nu det der? Ikke? Altså, hvorfor fanden? Hvad skal jeg bruge den? Eller du ved, dem, der starter en transmission med 10 forskellige informationer inden for 30 sekunder.
Ja.
Fordi det ved enhver idiot, at man kan nærmest ikke kapere nogle informationer.
Nej.
Ikke ret mange af gangen i hvert fald, fordi så ryger det ind af det ene ud af det andet. Og det, altså, der sidder jeg nogle gange og tænker, amatør.
Ja.
Men det kan jo også være, at der... Jeg ved sgu ikke, om... Jeg tror egentlig, jeg vil lave en skole for kommentatorer. Nej, det skal jeg jo ikke, fordi jeg har jo ikke den store facitbog på, hvordan det her gøres. Jeg har en fornemmelse af, hvordan jeg synes, det skal gøres. Ja, det er jo også, det er jo sådan, det er. Ikke?
Du har haft et, og det sagde du selv før, et privilegeret liv. Det hæver arbejdsmæssigt og hævet over enhver tvivl. Du har et job, som alle, der gerne vil være noget i branchen. Det vil de gerne, det vil de gerne have.
Mange vil i hvert fald.
Mange vil gerne, ja. Ikke? Sådan er det. Men Carsten, så på et tidspunkt, så bliver du jo du bliver voldsomt syg. Mm. Og du vælger også at gå ud, fordi man kan jo læse interview og så videre rundt omkring om. Nej, fortæl mig først, hvad var det egentlig, du fejlede?
Jamen, jeg fik betændelse i bugspytkirtlen. Ja. En sygdom, der meget ofte rammer folk med alkoholmisbrug. Ja. Og det havde jeg ikke, fordi jeg har lidt drukket. Så der, men altså fra den ene dag til den anden, jeg gik i seng om aftenen og havde det fint, Sankt Hans aften 2018, og vågnede den 24. juni kl. 5 om morgenen med kæmpe smerter, og sagde bare til min kone, ring efter en ambulance. Jeg har aldrig været syg før, og jeg vidste bare, at det var sgu slemt det der, fordi jeg havde aldrig oplevet noget lignende, og jeg var bange. Og derfra så røg jeg på med babu, ikke, og ind i en ambulance og fik noget, hvad hedder sådan noget, morfin hedder det vel?
Det kan det hedde i hvert fald.
Ja, det tror jeg. Det har jeg heller aldrig prøvet før. og så kan jeg ikke huske de næste mange uger derfra.
Er det, du røg i koma?
Ja, altså efter nogle dage blev jeg jo lagt i kunstig koma, ikke? Ja. Fordi ellers så kunne jeg ikke leve. Fordi jeg fik, altså mine indre organer var jo en stor betændelsestilstand. Det er jo en betændelsestilstand i maven.
Jeg har læst et sted, at der var en betændelsesknude eller noget på størrelse med en håndbold.
Ja, det er rigtigt.
Den er stor.
Det var stor, ja. Det var heldigvis, jeg ved ikke, jeg kender ikke størrelsen på håndbold, men jamen, det var forfærdeligt, fordi altså, jeg havde jo betændelse overalt. Og jeg svævede jo mellem liv og død, det er klart. Mm. Det gør man, når man ryger respirator. Og så var det jo en stor kamp derfra med at komme videre, fordi de skulle have fjernet alt det betændelse i min mave, og det kunne man ikke bare gøre ved at sprætte mig op og fjerne det, sådan, for så fungerede det ikke. Jeg skulle igennem 16 indgreb, ikke?
Ja. Hvorfor vælger du at gå ud og fortælle det sådan, ligesom du gør nu, Carsten, meget detaljeret?
Jamen det gør jeg, fordi hvis folk er interesseret i at høre om det, så har jeg ikke nogen problem med at fortælle det. Og så har jeg egentlig også haft den sidegevinst, kan man sige, ved min sygdom. I og med, at jeg gik ud og fortalte det, fik lavet noget. Altså, der var jo nogle aviser, der lå på lur ret hurtigt, og gerne ville lave historien. Det kan jeg godt forstå. Og jeg synes egentlig ikke, at jeg havde ikke noget at skamme over. Det var ikke en eller anden... Altså, men lige meget, om jeg havde haft noget at skamme over, kunne jeg godt finde på at fortælle det alligevel. Men jeg synes jo, altså, nu var det en sygdom, jeg aldrig selv havde hørt om, før jeg fik den. Det havde jeg virkelig ikke. Men jeg opdagede, da jeg lå over på hospitalet, på Hvidovre Hospital, at jeg var ikke den eneste i hvert fald. Og så tænkte jeg, okay, så går vi ud og fortæller om det her. Og så har jeg jo egentlig haft en sidegevinst efterfølgende, at når folk googler betændelse i bugspytkirtlen, så tror jeg nærmest, mit navn det kommer frem. og så har jeg fået en del henvendelser hen ad vejen fra folk, der er blevet ramt af det samme, hvor jeg måske har kunne bidrage lidt med nogle gode råd og måske bare en snak. Det er ikke så længe siden, der var en dame, der skrev til mig, som stadigvæk skrev lidt til mig, hvordan det var, da jeg havde det, fordi hun blev ved med at være ramt af det, og havde også en ung pige på Fyn, hvis far han endte så desværre med at dø ganske få dage efter, men af sygdommen. Men som jeg forhåbentlig kunne hjælpe, ikke? Hvor min ældste datter faktisk mødtes med hende, fordi det var lige så meget, hun var i den situation, det er svært at være pårørende til en, der er meget syg. Hvis du er så syg, så ligger i koma, så er det endnu svært at være pårørende, end det er at være syg. Mm-hmm. Og der havde min mellemste datter, hun mødtes så med hende dagen efter, og havde en god snak med hende. Det kan man så sige, det er jo noget af det, man kan gøre, i og med, at man er en kendt person, så kan man generere noget omtale, og så kan man måske den vej rundt lige... give en lille håndtrækning til nogen. Så det er også min måde lidt at betale tilbage på til sygehusvæsen, som var helt unikt. Altså, min læge Sardan, han var genial. Ganske ikke. Men hele personalet, altså hele det plejepersonal, der er i det danske sundhedsvæsen, er jo voldsomt dygtig.
Men man hører ofte, når folk er kommet ud på den anden side efter et kræftforløb, eller jeg havde Camilla Petersen, triatleten, inde og lave en fremkald med, hun synes havet og det hele var blevet lidt smukkere, efter hun kom ud af koma med sit kraniebrud og så videre. Har du haft den samme oplevelse? Eller er det bare en kliché?
Nej, det er jo ikke en kliché, fordi altså, man kommer der til et punkt, hvor man, hvor man sådan lige tager det hele op til overvejelse. Det gør man da. Jeg synes... Altså, du ved, noget af det, jeg er jo stadigvæk, altså, jeg er jo fjols til alligevel at få fortravlt igen i et fart, ikke? Men det er fordi, jeg synes, det er sjovt. Men du ved, jeg lå jo og fik enormt dårlig samvittighed over for min familie, der var syg. Og især, da jeg begyndte at komme til hægterne, i virkeligheden. Fordi jeg lå og tænkte, du har masser af tid til at ligge og tænke, når du ikke bevæger dig. Det kunne jeg jo ikke. Og så ligger man jo og tænker, hvad fanden er det egentlig, jeg har behandlet dem? Jeg har bare kørt ego og ræs og alt muligt. Og så, hvis du spørger min kone i dag, så tror jeg egentlig, hun synes, jeg er nogenlunde på vej tilbage. Fordi jeg har mange hjerte i elden, men det er måske også en del af min livsstil, ikke?
Men hvad gjorde det ved din selvopfattelse? Altså, fordi at du har aldrig ført dig frem til en mand, altså, men du er
nej,
en mand jo.
Jo, men man bliver jo mindet om. Altså, jeg, for at være helt ærlig, jeg troede, jeg havde aldrig nogensinde skænket døden en tanke.
Nej.
Indtil den der junidag, eller lige efter den der junidag 2018. Aldrig. Altså, jeg har sgu aldrig tænkt på, at jeg overhovedet skulle forlade den her jord. Af en eller anden grund, ikke? Men det er jo sådan, jeg er jo cool optimist, så jeg har nok regnet med, at der vil blive opfundet et eller andet til den tid, så man kunne bare køre videre, ikke?
Ja.
Og det ved man jo godt nu, at sådan er det ikke. Og så det du lærer, det er jo, altså jeg synes egentlig, at mange af de ting, jeg laver nu, i endnu højere grad er noget, som jeg selv også føler, jeg bliver glad ved at lave.
Ja.
Altså jeg har mange fritidsaktiviteter, jeg er formand i Hvidovre Badminton Klub, jeg er eliteansvarlig i Badminton Danmarks elite- og talentansvarlig i Badminton Danmarks hovedbestyrelse. Fordi jeg synes, det er sjovt. Det er jo ikke noget, jeg gør for penge eller noget som helst andet. Jeg gør det simpelthen, fordi at det er noget af det, der giver mig en masse tilbage i et liv, som skal leves, mens det er der. Mm-hmm. Og det synes jeg jo er et privilegie, hvis man kan finde vej derhen af. Så er det jo ikke helt forgæves. Så skal jeg selvfølgelig tager mig godt af min familie og alt det der, og gå med hunden. Ikke?
Men nu sagde du for ikke så lang tid siden i samtalen, at fodbold, det er underholdning, og, det skal ikke hæves op til andet. Nej. Men det skal det så til gengæld også hæves op til. Har man fået et andet syn på, når du ser en fodboldkamp, altså når man rejser sig fra respiratoren, og pludselig sidder derude igen, ser man den på en anden måde?
Nej, det synes jeg ikke, men jeg så det, altså jeg vil sige, at det var slående, da jeg lå og var så syg, som jeg var. Der var det slående, hvor lidt det interesserede mig.
Ja.
Virkelig. Altså, jeg så ingen fodbold. Jeg orkede ikke at se fodbold, fordi jeg havde al min energi et andet sted i forhold til at bare komme tilbage. Så der gik rigtig lang tid. Altså, det var lidt, jeg ved ikke, om man kan sige sjovt, men det var bemærkelsesværdigt i hvert fald, at altså, jeg blev syg lige da VM 18 er gået i gang, ikke? Hvor jeg faktisk skulle have, måske have været over at arbejde for TV2. Det blev så ikke til noget, og det var nok meget godt, at jeg ikke blev syg i Rusland. Men altså, jeg vil sige, da jeg så... Jeg hader jo egentlig de der gamle kavalkader, der kører, du ved, når sportshøjet er om, så skal man se alt muligt skram. Ikke? Og jeg har selv været med til at lave dem, så jeg kan tillade mig at sige det. Men jeg vil sige, for en gang skyld havde jeg glæde af at se en fodboldkavalkade, som der var, jeg tror det var DR. Fordi så opdagede jeg, at der havde været et VM, hvor hvem der havde vundet, for jeg anede det nærmest ikke. Og der var vi altså fremme i december eller sådan noget. Ikke?
Er du overrasket over det, sådan set i bagspejlet?
Ja, fordi når man er sådan en nørd, som jeg er i forhold til at se en masse fodbold, og det er jeg tilbage i også nu at se en masse fodbold, så var det jo selvfølgelig noget, der lærte mig, at en gang imellem så ændres prioriteterne af gode grunde. Men det betyder ikke, at jeg ikke er glad for, at jeg kom tilbage og lader mig underholde af sport. Ikke bare fodbold, men også badminton og alt muligt andet. Fordi det er jo... Jeg vil hellere det, end at sidde og se en teaterforestilling. Ikke?
Hvad var det vigtigste, du lærte om dig selv?
Ja, det er, at jeg er bomstærk. Jeg er bomstærk, og jeg har en fantastisk familie. Mm. Altså, du ved, jeg kunne ikke røre mig. Altså, jeg kunne ingenting. Jeg kunne ikke tørre mig selv i røven.
Nej.
Jeg kunne intet. Og jeg kunne ikke spise, og jeg kastede op og alt muligt. Og jeg lå og havde meget ondt af mig selv. Men på et tidspunkt nåede jeg også til en erkendelse af, at hvis ikke jeg prøvede at kæmpe mig ud af den seng bare en lille bit smule, selvfølgelig med hjælp fra alle mulige mennesker, så kunne jeg lige så godt stille skoene med det samme. Fordi jeg havde jo en fornemmelse af, at hvis jeg blev liggende meget længere i den seng der, uden at prøve at sige, nu skal jeg op, så ville jeg dø. Altså, det var jo virkeligheden. Det gik jo mere og mere op for mig, når man lå der om natten og ikke kunne sove, og man tænkte over, hvad fanden er det her for noget. Så på den måde, så vil jeg sige, at jeg lærte, at der kommer nogle kriser undervejs i livet, og hvis man vil, så kan man, jeg siger ikke, at man altid kan, fordi der er nogle sygdomme, der bare er for hårde. Men man kan godt gøre noget selv, bare ved at have en indstilling, og have nogle omgivelser, og have en familie, og nogle venner, og alt muligt, som måske er nogle kolleger. Jeg havde fantastiske chefer, som også bidrog til at få mig tilbage på sporet. Mm. Og det er enormt vigtigt, at man ligesom evaluerer op i sit eget hoved, hvad er det, jeg vil herfra. Vil jeg virkelig være død, inden jeg blev 60? Jeg var 59, da jeg lå der. Eller har jeg tænkt mig at køre videre, og kan jeg tillade mig bare at give op i forhold til min familie, til jeg har 4 unger, ikke? Og en dejlig kone. Altså, kan jeg tillade mig, og det synes jeg jo ikke, jeg kunne. Jeg synes, det var alt for tidligt. Så det var sådan lidt, jeg lærte, at når det kommer til stykket, så kan jeg godt nok stramme batterne. Det var ikke altid lykkedes, mens jeg lå i sækken.
Nej, ja, ja. Det,
det, går vi, det går vi ikke i dybden.
men Carsten, så kommer du tilbage, og jeg må sgu være lige indrømme, jeg ved faktisk ikke, hvad din allerførste fodboldkamp, men det kan du fortælle lige om lidt, men du kommer tilbage og kommenterer Brøndby og Randers, så vidt jeg husker.
Ja.
Og hvad var vigtigst for dig, at komme tilbage og kommentere Brøndby og Randers, eller at få din første fodboldkamp, der skulle afløse Gears?
Ej, det var nok at komme tilbage til efter jeg havde balanceret der på kanten af det hele. Og det var så lige godt et lille år efter, at jeg var blevet syg. Og jeg vil sige, det allermest vilde den dag, for den kommer jeg ikke til at glemme, den dag ude på Brøndby Stadion. Det var sgu egentlig, at som jeg sagde, så jeg savnede overhovedet ikke mit arbejde, mens jeg var syg. Men da jeg lige pludselig stod og sidder på redaktionsmødet, inden vi skulle lave den der kamp igen, og jeg skulle være med nede på linjen der sammen med Boldsen, der kunne jeg godt mærke, at kæft, var der nogle gode kolleger. Mm. Altså, du ved, der, det der fællesskab, som man har, når man laver det, vi kalder for OB-produktioner. Og så var det, altså det var vidunderligt. Og der opdagede jeg jo egentlig, at jeg stadigvæk var på den rigtige hylde. Fordi det kunne man godt ikke at tvivle på det tidspunkt, hvor man er syg. Og jeg opdagede så, altså jeg var jo lidt spændt, fordi jeg var blevet opereret så mange gange gennem halsen. Så havde jeg ikke så meget stemme. Så det gjorde noget. Jeg havde nogle klare problemer med at være hæs. Og det var rent slitage, fordi de havde været nede med de skide rør for at operere mig. Og der opdagede jeg, det var sådan min eneste skepsis, det var, kan jeg vide, om stemmen kan holde sig det her i dag? Fordi det er jo ret vigtigt, når man arbejder med sin stemme, så er det jo vigtigt, at den dur. Og så det sjove var egentlig, at du ved, jeg var ikke nervøs, for det har jeg aldrig været, men lige så snart jeg havde snakket i 10-15 sekunder, så tænkte jeg sgu ikke mere over det.
Okay,
så var det bare derudad.
Så var det videre.
Så var det bare videre, ikke? Og det var meget livsbekræftende at komme tilbage den dag på Brøndby Stadion, var det.
Ja, det kører godt. Ja. Sæt mig ind i. Carsten, vi sidder videre over badmintonklub.
Det er et fantastisk sted, ikke?
En del af programmet er jo, at den, man interviewer, skal vælge et sted, der har en vis form for betydning. Og jeg tror, mange af lytterne ville have tænkt, nå, de sidder sgu nok i Københavns Idrætspark, eller i Valby Idrætspark.
Ja, Valby, ikke Københavns Idrætspark. Valby Idrætspark.
I Valby Idrætspark, men vi sidder her.
Ægte København, ikke?
Men vi sidder her. Og, hvad er det lige med dig, det der badminton?
Jamen det er, jeg begyndte at spille badminton og var egentlig ret god til det som barn. Jeg havde hele min ungdom i badmintonverden, også mens jeg spillede fodbold, men jeg kom herop i Hvidovre Badmintonklub. Mine forældre spillede herop, min søster spillede herop, og jeg levede hele mit liv herop. Og det gjorde jeg indtil jeg stoppede som 22-23 år med at spille selv, fordi jeg havde meget travlt med mit arbejde og begyndte på karrieren.
Var du på niveau? Altså var du divisionsspiller?
Ja, potentiale? Ja. Og var også god som ungdomsspiller og sådan nogle ting, ikke? Og der... Hvad fanden er det for et spørgsmål? Jeg er god til alt det her, jeg fortæller dig. men du ved, så fordi jeg plejede min karriere og dyrkede den og alt det der, så nåede jeg til et punkt, hvor jeg var væk heroppe fra nærmest i 30 år, og så min datter Julie, det dejlige væsen, hun kom lige på sin dag og sagde, far, jeg vil godt prøve at spille badminton. Jeg tænkte, okay. Og så gik vi herop, og hun spillede en time, og jeg tror, hun ramte den tre gange. Jeg tænkte, det bliver sgu nok ikke sådan noget der. Og så blev hun faktisk ret god til det. Og så bliver man jo violet ind i det igen. Og på det tidspunkt oplevede jeg en klub, som nærmest var, der var i hvert fald ikke videreudviklet sådan, som jeg synes, at tingene skal videreudvikles. Og så blev jeg ungdomsformand, og nu er jeg så formand heroppe, og jeg synes, vi hele tiden lægger nogle lag på, og jeg har enorm fornøjelse af at se det vokse heroppe. Altså, det har jeg virkelig. Mm-hmm. Vi har gode spillere, og jeg elsker talentudvikling. Jeg synes, det er det fedeste.
Du sidder også i badminton Danmark. Der arbejder du med ikke bare nogen af, måske de bedste i verden.
Ja, men det, jeg synes, det er vildt fedt. Altså, fordi, altså, du ved, det har jeg jo også lært i hele mit fodbolddelen af mit liv. Det der at have respekten for alle de der idrætsfolk, som bare offrer alt. Virkelig alt på at blive de bedste. Mm-hmm. Og det er kun ganske få af dem, der når det, men mange af dem bliver rigtig gode. Og det har jeg en enorm respekt for. Og du ved, hvis jeg kan bare bidrage et lille bitte ny til, at man stadigvæk har de typer i badminton, så er jeg egentlig en glad mand. Så når jeg dør der om 240 år, så vil jeg lægge mig med et smil i graven og sige, det var fandme fedt det her, fordi jeg bare noget af det videre, som jeg selv har fået. Det er jo lidt det der, det er jo frivillig idrætsleder her. Og i Bamsen Danmark for den sags skyld også. Jeg synes, det er en pligt, man har, hvis man selv har haft glæder i det. Og jeg har ikke haft andet. Altså, jeg har haft mine første kærester, jeg har haft mine første skænderier, jeg har haft, det hele har jo været inden for de rammer her i Hvidovre Bamsen Klub. Og mine bedste venner, og jeg har stadigvæk mange af dem, jeg var venner med, da jeg var helt lille, som jeg møder herop. Og det er jo vildt, at man kan det. Og nu har jeg så spredt mig endnu mere ud, ikke, og kastet mig ud over Bamsen Danmark. til skræk og advarsel for alle mulige mennesker, ikke? Og jeg synes, det er enormt fedt, altså, fordi jeg kommer med en anden tilgang end de fleste andre. Det har jeg også gjort heroppe. Det har skabt en masse ballade heroppe også, fordi du ved, alt, hvad jeg kaster mig over, jeg kan simpelthen ikke gå ind i noget, uden at være stinkende ambitiøs.
Nej, altså det kommer jo så også til udtryk på et tidspunkt, hvor du laver Det er bare fodbold, hvor du var i klins med... Ja, hvem var du i klins med? Hvem var du i klins med? Carsten Aabring, James Stjerne.
Ja, det var, hvad hedder det? Det var
Christian Andersen jo i høj grad.
Ja, jamen, altså jeg har haft mange fjender. Michael Qureshi, som jeg lagde ned, ikke? Så jo, altså det, altså jeg, men jeg har jo nogle gange tænkt over, at jeg ved, om jeg virkelig trives bedst, når der er en god konflikt, ikke?
Ja,
Fordi så bliver jeg skærpet.
Hvorfor gik du ind og lagde Qureshi ned? Jeg mener, det var jo en, man kan også sige det på en anden måde, det var jo en kollega.
Ved du hvad, han var faktisk, altså, Michael Qureshi var jo en...
Du skal lige ridse historien op, ganske
kort. Historien er, at Michael Qureshi var egentlig en dygtig journalist, men han brugte nogle metoder, som var meget, meget forkerte. Mm. Han opfandt falske kilder og lavede historier ud fra det. Han lavede også mange andre gode journalistiske historier, vil jeg gerne understrege. Men det der var jo ligesom blevet hans forretningsgang, og jeg havde i mange år gået og lurer på, altså det kan du sgu ikke blive ved med det der kug, fordi jeg havde egentlig haft ham som lærling ude på Viasat, og kunne godt lide ham, men jeg synes bare, han var gået helt i hundene i forhold til at lave svindel og humbug. Og så var vi nogle stykker ude på arbejde, der grev fat i den historie, og så afslørede vi ham.
Ja.
Og det var nødvendigt, fordi jeg brød mig ikke om, altså vi kan alle sammen lave fejl, og vi kan alle sammen have lavet nogle ting, vi ikke er stolte af bagefter, men hvis man gør det på permanent basis, så skal man jo klæde sig af. Og så skal man have at vide, at det ikke er i orden, fordi det skader jo vores fag, synes jeg. Altså jeg er meget glad for det fag, jeg er en del af, og jeg synes, hvis man ikke har noget selvjustits en gang imellem, så kan det hurtigt køre ud af nogle forkerte tangenter. Og det var egentlig det, og jeg har haft det fint med, at vi egentlig lagde hans karriere ned, og jeg er glad for at se, at han er kommet godt videre i et andet, med noget andet, fordi jeg kunne godt lide ham.
Men der skal meget til, før man ligesom angiver, kan man sige, en kollega, ovenikøbet en, du selv har haft.
Ja.
Altså, er det forhold, du har til dit erhverv, til din métier, at det skal være ordentligt?
Ja, det synes jeg egentlig. Altså, og det tror jeg måske var noget af det, jeg lærte, både hos Niels Erik Madsen på Hvidovre, hos Jens Karl og hos Henrik Brandt, måske især.
Især.
Hos Peter Nørlund, som også har været en meget, meget dygtig chef, og Jørgen Madsen, ikke mindst, som var ham, der hævde mig ud til TV3. Altså, du ved, det var, at man måtte lægge sig i selen for at lave tingene på et relativt fint niveau, og man skulle i hvert fald ikke lave løgne. Jeg kunne aldrig finde på at lave en løgnhistorie selv. Jeg tror også, jeg har opdraget de gamle til, at, hvad man siger, skulle, hvad man kan være bekendt at sige, og man fylder ikke alt muligt på. Så det var, altså Qureshi var jo, det var en hård en.
Ja, det må det have været.
Ja, men det var det, men jeg kan godt sige dig, i samme sekund, jeg havde lavet det der ret dramatiske interview, som vi lavede op for en lufthavn i Aalborg, der havde det sgu fint. Og inden jeg var nået tilbage til København med flyveren, der var han jo fritstillet på Ekstrabladet, ikke?
Ja, ja. Hvordan har du det med det i dag?
Fint. Altså, fint. Jeg har nogle gange, et par gange tror jeg, ikke nogle gange, men jeg tror to gange, jeg havde skrevet til Q. Hvad så? Skal vi drikke en kop kaffe? Ikke? Fordi tiden lærer alle sover og alt det der. Ikke? Og det kunne egentlig være sjovt at møde ham, synes jeg, fordi det ærger mig egentlig, at han gjorde, som han gjorde, fordi jeg synes, han havde nogle kvaliteter. Og hvis jeg ikke havde lavet nummer, så var han noget rigtig, rigtig langt inden for sportsjournalistik, tror jeg. Men jeg synes også, at du ved, efterfølgende, sådan, jeg synes måske... Jeg undrer mig over danske sportsjournalister, hvordan de ikke håndterede den. Han var sad i bestyrelsen i danske sportsjournalister. Der var sgu ikke nogen, der gik ud og sagde, det var ikke så godt. Det. Altså, det foregik lidt for blødt efter min... Der var lidt for meget kammerateri i den der, synes jeg ikke. Men det er jo bare min mening. Der er ikke, der siger det rigtigt.
Du har haft... nu er der kun en Qureshi sag, kan man sige, ikke? Men altså, du ryger også i retten på et tidspunkt med Flemming Østergaard.
Jamen, jeg har haft et domstol, ja. Jeg har engang lavet en bog, der har faktisk solgt pis godt, men så tabte vi i sagsanlæg og mistede en masse penge på det, ikke? Og det var nok, fordi vi i virkeligheden, der havde vi jo nok strammet på dunerne, ikke? Altså, ja. Det havde jeg, så vi laver, som jeg siger, vi laver jo alle sammen fejl.
Ja.
Og det koster nogle gange, det kostede noget på min stolthed, det kostede noget på bankkontoen, ikke?
Men altså, du har jo ikke lagt igennem, altså den der retssag, jeg refererer til, det er... Det er Christian Andersen, den tidligere, ja. Han blev kendt i AB, kan man sige, så kommer han lige kort forbi FC København.
Ham havde jeg også arbejdet med.
Ham havde du også arbejdet med, ikke også? Og der er I jo ude og sige sprut og prostitueret, og dig og Flemming Østergaard bliver stævnet, og Christian Andersen taber så sagen, eller han får i hvert fald ikke medhold i den.
Jamen altså, vi starter med at tage den i byretten, som jeg husker, og så vinder vi den i landsretten.
I landsretten, ja.
Og Christian tabte jo med et brag, og tog det som en mand. Det vil jeg så sige, man kan sige meget om Christian Andersen og hans hvide sokker, ikke? Men han var mandfolk, og jeg kunne godt lide Christian, men historien var jo rigtigt, altså det var jo historien om, hvorfor han var blevet fyret på rekordtid i FC København, og det var en historie, der var kontroversiel, fordi vi greb fat i den længe efter, at de egentlig havde skilt sig af med ham, men vi gjorde det jo, fordi den havde floreret, den historie, i mange, mange år. Og når en historie florerer på den måde i mange år, så er det som regel, fordi der er noget om det. Så begyndte vi at dykke ned i den. Jens Hansen, journalisten, var også med, som kommer til at forme lidt nu.
Ja.
Og vi fik lavet en sandfærdig historie. Det viste landsrettens kendelse jo også, at der var egentlig ikke noget forkert i at lave den historie. Og jamen, det er sådan, det er.
Altså, men du er jo, altså hvis man ikke kender dig nu.
Det virker enormt usympatisk, gør det ikke?
Jo, ja, det ved jeg ved det sgu faktisk ikke rigtigt. Det er sjovt, du spørger, Carsten, fordi jeg sad lige og skulle tage stilling til inden i mig selv om, hvad synes jeg egentlig om det. Jeg bryder mig ikke om, at nogen går og bryder loven og lyver på for åben skærm, så langt kan jeg godt følge dig. Men vi har jo kendt hinanden som kolleger. Jeg er faktisk ikke sikker på, at vi nogensinde har siddet og drukket en kop kaffe eller en øl sammen. Det tror jeg sgu egentlig ikke, vi har.
Nej,
før
det,
vi,
godt, ja.
Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Men
det var, fordi du sad langt væk, du var på Fyn, inden de byggede Storebæltsbroen, ikke?
Ja, men jeg tænker bare, nu er der de her, det er egentlig bare for at trække den op med de her konfrontationer med Koresje, med Christian Andersen, med Jim Stjerne Hansen og dem her. Ja. Hvordan tror du, du virker på folk, når du sidder over for dem, og de ikke rigtig ved, hvem du er?
Jamen, så tror jeg, der er mange, der synes, jeg er en røv med ører, ikke?
Det
tror jeg. Altså, men det har jeg ingen problemer med.
Jamen, jeg tænkte, det er jo ikke lige det billede.
Altså, jeg tror, jeg virker som, altså, jeg tror, det er sådan enten eller. Enten synes folk egentlig, jeg er fin, eller også synes de, jeg er pain in the ass og top brutal.
Altså, jeg tænkte nu ikke, jeg tænkte faktisk ikke over, men jeg tænkte mere sådan, om folk føler, at du er pågående, eller altså, kan de blive sådan lidt,
det tror jeg ikke, folk
kan de blive skræmt af dig?
Ja, det tror jeg godt. Ja. Det tror jeg godt. Men det kan jeg jo ikke lave om på, fordi sådan har jeg altid været.
Ja.
Altså, der var en grund til, at jeg engang fik tv-skolekorn, ikke? Altså, det var der. Altså, du ved, sådan er jeg. Altså, jeg kan ikke, fordi jeg er opdraget. Jeg er opdraget til at sige lige, hvad jeg mener.
Ja.
Altså, det har jeg sgu altid været. Og det har, altså, folk, der kendte min far, der er rigtig mange lidspunkter med min far og jeg, ikke? Altså, jeg ligner nok også ham. Måske lidt kønner, ikke? Men altså, men i hvert fald så i forhold til både til humor, men også at ikke pakke tingene ind, når der var noget. Der synes jeg, altså det er jo det, jeg har fået med fra vuggen af, ikke? Og ja. Det, jeg tror ikke, det er alle, der synes, det er lige fedt, hvad der sådan der. Men det er også, fordi vi lever i et samfund, hvor vi jo nærmest ikke må sige noget som helst kritisk om hinanden, ikke?
En del af programmet, Carsten, er jo, at det hedder Fremkaldt, fordi jeg skal tage et billede af dig.
Uha, så må jeg da.
Der sidder du der, og så skal jeg, eller jeg skal ikke, men jeg vil gerne vise dig det.
Uha.
Fordi at så skal du fortælle mig, jeg sad jo og kiggede på nogle billeder af dig, inden jeg kom herud, hvor du var, det kan vi godt blive enige om, afpillet. Ja. Altså efter kort tid efter din sygdom.
Ja.
Hvad er det for en mand, der sidder der?
Jamen det er en mand, der er i god balance. Ja. Der er kommet i god balance med sig selv, og som ser forbavsende ung ud, synes jeg. som i hvert fald ikke føler sig som de der snart 62 år, som han er. Jeg synes, jeg har det vidunderligt. Mm. Altså, og det synes jeg måske også, det billede.
Du var meget tæt på ikke at blive ældre. Vi var meget tæt på, at vi aldrig fik
taget
det.
Ja, det er det. Det er det, og det. Altså det er en mand, som i hvert fald efter han har været syg, har fået en holdning om, at jeg skal helst gå lange ture hver dag med min kone og sådan nogle ting. Hunden er blevet så gammel, så den ikke kan gå de lange ture. Så tager vi turen uden hund, ikke?
Jeg skal lige høre den historie. Er det rigtigt med hunden, at din kone sagde, at den ikke måtte hedde Per Frimand?
Ja. Altså, jeg fik den der hund for den her 11 år nu, og jeg ville så gerne have den. Det er altid svært at finde et navn til den. Og så siger jeg, hvad med, om vi bare kalder den Frimand?
Ja.
Og så siger hun nej. Så siger jeg, jo, for helvede, jeg vil elske at stå nede i parken og råbe, Frimand, du må ikke skide der. men det ville hun ikke, og så kom den til at hedde Messi.
Ja.
I stedet for ikke, og det synes jeg er lidt fantasiløst, men altså, hvis vi får en anden hund engang, så kan det være, den skal hedde Frimand. selvom det er en hund.